ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається у Генічеську і чи дзвонив мер міста президентові Росії Путіну?
Я к Путину не обращався. Извините, я можу, от здесь у мене є тетрадочка просто. Я обращався тільки к нашому правительству.
Як Україна бореться із холодами?
Ми всі вікна заклеїли газетами. Це був такий холод. Я вже не кажу, як ми вдягалися.
І як хакери планували відключення електрики у Прикарпатті як різдвяний подарунок?
Шкідливий код того типу на ній ціла біжна, я є досить софістикований, цілений проти конкретним спільностям, тому там поки та оборона є розумні тіші.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Народний депутат Мустафа Найєм із фракції блоку Петра Порошенка закликав громадян України бойкотувати вироби компанії «Кока-Кола», яка внесла на мапу Росії окупований український Крим. Найєм нагадав, що компанія «Кока-Кола» принесла вибачення у російських читачів соцмережі ВКонтакті за публікацію мапи Росії, на якій спершу були відсутні деякі частини цієї країни, зокрема Калінінградська область і Курильські острови, але також не було й окупованого Криму. Як написала компанія, карта виправлена і додала до складу Росії також Крим. Мустафа Найєм закликав поширювати цей заклик із тегом «Бен Кока-Кола». Тим часом на сторінці російського відділення компанії у російській соцмережі ВКонтакті, де публікувались обидві карти, їх зняли. Видання «Українська правда» повідомляє, що українське представництво компанії «Кока-Кола» перепросило за непорозуміння через публікацію карти Росії. Тим часом інші користувачі соцмереж, наприклад, журналіст із Запоріжжя Максим Щербина, пропонує так само бойкотувати продукції компанію «Пепсіко». Як з'ясувалося, вона теж внесла на мапу Росії окупований український Крим. У штабі антитерористичної операції повідомляють про зменшення активності проросійських бойовиків на Донбасі впродовж нинішньої доби. Про це заявив речник антитерористичної операції Антон Миронович.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається без суттєвих змін. Продовж дня відмічається відносне зменшення активності бойовиків проросійських незаконних збройних формувань. З початку доби зафіксовано 9 обстрілів наших позицій з боку загарбників. Всі неприцільні.
Сказав речник АТО. В угрупованні ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 7 разів порушили режим припинення вогню. В угрупованні ЛНР наразі нічого про це не повідомляють. Секретаріат енергетичного співтовариства Європейського енергетичного об'єднання направив до Європейської комісії скаргу Української комісії «Нафтогаз України», Української компанії «Нафтогаз України» щодо порушення Європейського енергетичного співзаконодавства у проєкті будівництва газопроводу «Північний потік-2», який ініціювала Росія. Про це повідомила прес-служба енергетичного співтовариства. Ще 18 грудня президент Європейської ради Дональд Туск повідомляв, що пропозиція проєкту газопроводу «Північний потік-2» не відповідає нормам Євросоюзу щодо диверсифікації джерел постачання і може підірвати роль України як газового транзитера. І ще одне повідомлення з Міністерства фінансів України. Київ готовий продовжити переговори з Москвою щодо боргу, який Росія відмовилася реструктурувати. Про це повідомило Міністерство фінансів України сьогодні. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Телефонний дзвінок Володимиру Путіну від мера Генічеська. Такою є топ-новина сьогодні в багатьох новинних агенціях. Російська преса поширила інформацію про те, що мер Генічеська Олександр Тулупов нібито попросив Володимира Путіна надати йому російський газ, бо українського газу для опалення Генічеська не вистачає. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Херсонській області Євген Кучеров. Він дізнався, що зараз відбувається в Генічеську і на чому базуються такі заяви російських ЗМІ. Євгене, вітаю вас.
Доброго вечора.
Чи звертався справді мер Генічеська до Володимира Путіна? Ви дізналися?
Словно, звісно, цей дзвінок Путіну, який нібито здійснив мер Генічеська Олександр Тулупов, він буквально зробив його знаменитим і розпочав хвилю жартів. У пана Тулупова відтепер питають телефон Путіна, просять, аби мер зателефонував папі Римському і попросив, наприклад, перенести католицьке Різдво на 7 січня тощо. Але пан Тулупов наголошує, він Путіну не дзвонив. Так він сказав у коментарі для Радіо Свобода. Послухаємо.
Я к Путину не обращался, я, извините, я могу, вот здесь у меня есть тетрадочка просто. Я обращался только к нашему правительству. Я общался с вице-премьер-министром Украины Зубко Геннадием Григорьевичем и с Кругляком Эдуардом Борисовичем. То есть на уровне, только на этом уровне я считаю, что все и решилось.
Отже, ми почули зараз мера Генічеська Олександра Тулупова, який прокоментував ситуацію нашому кореспондентові. Кореспондент Радіо Свобода на прямому зв'язку Євген Кучеров. Євгене, яка, власне, ситуація спричинила ось такі заяви в російських ЗМІ?
Якщо детально, у Генічеську 2 січня температура впала до мінус 14. Це викрило проблему, яка не проявлялася до холодів. А саме газу, який видобувається у стрілковому родовищі, забракло для опалення Генічеська. До окупації Криму нестачу газу добирали з підземного газосховища у Криму. Тобто український газ закачували до Криму влітку і забирали взимку. Цього літа окупований Крим закрив доступ до українського газосховища. Через це влітку надлишок добутого газу не зберігали на зиму, а спалювали у ямі просто неба. Ось як це пояснює керівник Херсонгазу.
Є стрілкове місторождення. Вихід
є стрілкове газове родовище. Надлишки газу, які влітку не використовувалися, закачувалися до Криму у підземне газосховище. Цього літа засувка до кримського газосховища була закритою, тому надлишок газу, аби не загазовувати атмосферу, просто спалювали. Так пояснив ситуацію Альберт Зангієв, голова правління Херсонгазу.
Євгене, а якою є ось зараз ситуація в місті, в Генічеську?
Знову, якщо детально, Крим з 1 січня не віддавав назад український газ зі сховища. Відповідно, тиску не вистачало на газове опалення усіх абонентів. Зараз чиновники Херсона та Генічеська не знають і не можуть пояснити, кому саме і як саме вдалося домовитися з Кримом. Казали постійно лише, що це вирішували на державному рівні. Зараз «Нафтогаз України» поширює інформацію, що український газ зі сховища у Криму російська сторона вже почала повертати, а «Херсонгаз» запевняє, що майже всі абоненти знову опалюються газом.
Чи є запитання, які залишаються незрозумілими?
Досі не зрозуміло, і з цього приводу існують різні версії у ЗМІ, і, зокрема і в інтернеті, і у блогах, у соцмережах. Це два запитання. Чому російська сторона 4 дні не віддавала наш газ, а потім раптом передумала і зараз стала його віддавати? Але поки що єдиний незаперечний факт – це те, що повернення українського газу Україні Росія використала для поліпшення іміджу Путіна.
Дякую. На прямому зв'язку із Херсона був кореспондент Радіо Свобода Євген Кучеров. Тим часом Україна має всі шанси завершити опалювальний сезон з мінімальними збитками, так кажуть деякі експерти з енергетичних питань. За їхніми словами, наразі Україні вистачає запасів газу та електроенергії, тим паче, що синоптики прогнозують підвищення температури. Жителі столиці скаржаться на досить свіже повітря в їхніх оселях. Вивчала ситуацію Наталка Коваленко.
У Києві у зв'язку з низькою температурою повітря із 2 січня працює 105 пунктів обігріву. В одному із пунктів обігріву по вулиці Щусєва, 10А, Радіо Свобода розповіли, що до них може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Можна випити гарячого чаю та отримати першу медичну допомогу.
Сьогодні навіть без Хатченко до нас приходив. Поки в нас температурно отакий режим трошки, ми поки працюємо. З 9 до 18.
Сказала Радіо Свобода Ольга Камінська, яка працює в пункті обігріву. Зараз у Києві 12 градусів морозу, це значно менше, ніж було ще добу тому. Пенсіонерка Оксана Любомирівна живе у Шевченківському районі Києва у двокімнатній квартирі. Сьогодні, каже жінка, температура у її кімнаті 18 градусів за Цельсієм.
У нас дуже
холодно. Ми всі вікна заклеїли газетами. Це був такий холод. Я вже не кажу, як ми вдягалися, як ми спали, що вони на себе натягали. І коли ми вмикаємо батарею електричну, і все одно вранці біля ліжка 18 градусів. І я в трьох кофтах, і ще жилетка в мене така хутряна.
Були також випадки, коли в домівках у людей під час сильних морозів кілька днів тому не було навіть мінімально допустимої температури житлових приміщень в опалювальний сезон, яку уряд цього року знизив до 16 градусів за Цельсієм. Після звернення до ЖЕКу щодо недотримання температурного режиму їм порекомендували писати скаргу на Київенерго, з яким люди укладали прямі договори. Уряд не підготувався до зими, вважає експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.
Для нормального проходження опалювального сезону Україні не вистачає близько 7 мільярдів кубометрів газу та 7 мільйонів тонн вугілля. З них ми маємо в обіцянках, наприклад, постачання газу за реверсом та обіцянках постачання південноафриканського вугілля близько 4 мільярдів кубометрів газу та 2 мільйонів тонн вугілля.
Але президент Центру стратегія 21 Михайло Гончар заспокоює і каже, що Україна повністю справляється із опалювальним сезоном. Оскільки у грудні було тепло і таким чином зекономили ресурси, то це збільшує шанси для України з мінімальними збитками пройти зимовий сезон. Хоча Гончар визнає, що проблеми із запасами вугілля є, але вони можуть швидко вирішитися.
Нам вистачає газу. Немало було панічних чуток і різних експертних оцінок і минулого сезону про те, що не вистачить газу. Нам вистачило газу. Зимовий сезон ми проходимо, але, звичайно, комфорт буде мінімальний.
Тим часом синоптики прогнозують підвищення температури вже 6 січня в день приблизно до -3, -5. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Зловмисна програма, яку використали проти низки українських енергокомпаній, може теоретично призвести до відключення критичних систем в Україні, так вважають фахівці у сфері кібербезпеки. У передень Різдва за новим стилем Івано-Франківськ та значна частина Прикарпаття на півгодини залишилися без світла. Фахівці словацької компанії ЕСЕТ, яка займається питаннями кібербезпеки, з'ясували, що нападу зазнали ще дві українські енергокомпанії. Українська служба безпеки звинувачує у причетності до нападів російських хакерів. А міжнародні експерти говорять, що якщо раніше українські урядові та інші стратегічно важливі об'єкти протягом кількох років були лише об'єктом шпигунських зацікавлень, то останнім часом проти них діють на враження. Подробиці Марія Щур.
Як з'ясували експерти компанії ЕСЕТ зі штаб-квартирою у Братиславі, 23 грудня хакерських атак зазнала не лише компанія «Прикарпаття Обленерго», але й ще дві українські енергетичні компанії, одна з яких є їхнім клієнтом. Експерт відділу захисту від хакерських програм Антон Черепанов повідомив, що проти всіх трьох компаній було використано зловмисну програму, яка в одному з випадків призвела до пошкодження системи.
Атака відбувалася таким образом.
Напад відбувається таким чином. Одному зі співробітників цієї компанії прислали електронного листа з додатком у форматі Excel. Лист повідомляв, що для прочитання додатку необхідно встановити макроси, тобто додаткову програму. І вже ця програма, яка виявилася зловмисною, відкривала зловмисникам віддалений доступ, завдяки якому вони зламали сервери, які були зв'язані в мережу, відключили світло та запустили програму, яка знищує дані та призводить до того, що комп'ютери не перезавантажуються.
Комп'ютер перестає загружатися після цього.
Праський експерт компанії ЕСЕТ Петер Шнайдер говорить, що програма Black Energy, яку використовували проти українських фірм, була вже відома і раніше, але її нова вдосконалена версія не лише займається збором інформації, але й може здійснювати націлений напад на конкретні об'єкти.
Так, ми з Black Energy дістали власне у році 2014, коли
ми вперше стикнулися з програмою Black Energy, коли її використовували для шпіонажу, але минулого 2015 року з'явилась нова версія, призначена вже для нападів на українські енергетичні та медійні компанії. Я б хотів наголосити, що шкідливий код цього типу не є якимось звичайним вірусом. Його створюють спеціально націлено проти вибраних компаній, тому і захист від нього є набагато складніший, ніж від тих, з якими зустрічаємося у щоденній роботі.
Учебіжним вірусом секторі нас сеткаваме на денній базі.
Раніше ці програми використовувалися проти українських медіакомпаній у листопаді під час місцевих виборів в Україні. Тоді зловмисникам вдалося знищити значну кількість відеофайлів та інших документів. Фахівці компанії ЕСЕТ говорять, що якби не вдалося вчасно з'ясувати проблему, то жертвою різдвяного подарунка від хакерів могла стати набагато більша кількість людей. Також вони попереджають, що подібні напади можуть повторитися, адже тепер зловмисники отримали можливість знищувати дані, що може призвести до ще більших збитків.
Це був репортаж Марії Щур. Тимчасове перемир'я на тиждень уклали сторони корпоративної суперечки на Житомирській кондитерській фабриці. Меморандум для недопущення подальшої ескалації конфлікту та збереження виробничих потужностей підприємства підписали сьогодні представники обидвох сторін у присутності житомирських можновладців. На зв'язку з Житомира кореспондент Радіо Свобода Юлія Чеп'юк. Юлія, вітаю вас. Про що конкретно домовилися сьогодні сторони цього конфлікту?
Вітаю, Людмило. Зокрема, сторони домовилися вступити у переговорний процес та спільно провести інвентаризацію рухомого та нерухомого майна підприємства. Документом також передбачена повна зупинка підприємства та реалізації продукції Житомирської кондитерської фабрики у фірмових крамницях по місту. Згідно з меморандумом, пускатимуть на підприємство за списками. Доступ матимуть лише представники охорони з обох сторін та люди, які підтримуватимуть життєдіяльність фабрики. У Геонацполіції Житомирської області повідомили, що інформація про замінування кондитерки, яка надійшла сьогодні вранці, не підтвердилася. У поліції також зазначили, що впродовж тижня охороняти територію фабрики, виробничі цехи та адмінбудівлю їхні працівники будуть спільно з Державною службою охорони. Водночас поліцейські, серед яких і нацгвардійці, продовжують вартувати і зовнішній периметр території фабрики. Хочу нагадати, що внаслідок нічних сутичок на підприємстві 5 січня було вилучено бойову гранату та затримано 134 людини. 90% з яких, за інформацією правоохоронців, мають судимості або є фігурантами кримінальних справ.
Дякую. Про ситуацію довкола житомирських ласощів розповідала по телефону із міста Житомира кореспондент Радіо Свобода Юлія Чеп'юк. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому Лавров став сумною конячкою, а Російська Федерація – мордором таємниці Гуглу.
Можна було просто проводити таку атаку через різні адреса, прокси, предлагати постійно якийсь один і той же перевод.
На низькому старті чи подешевшують авіаперевезення?
На державному рівні ми зробили все можливе для того, щоб відкрити захід будь-яким авіакомпаніям в Україну.
Також дізнаємося, як естонський волонтер допомагає Україні. Про це і більше далі після анонсу наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Естонського спеціаліста із IT-технологій Куйдо Кюльма українські бійці називають медичним святим Миколаєм, оскільки вже понад півтора роки Кюльм збирає для них так звані медичні рюкзаки. Зібрані в рюкзаках медикаменти врятували не одне життя в зоні воєнних дій на Донбасі. В розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк Куйдо Кюльм розповідає, чому і коли він вирішив допомагати українцям.
На Фейсбук писав це число.
Я нещодавно відкрив свою сторінку на Фейсбук і подивився, коли з'явився мій перший запис щодо необхідності підтримати Україну. Це був початок червня. Я тоді зрозумів, що світ насправді нічого не зробив, щоб допомогти Україні. Усі ті фрази на кшталт «глибока стурбованість» і «виважена політика» – це ж нічого не означало насправді. І я міркував, що можуть зробити естонці, щоб підтримати Україну, щоб потім українці не казали, що естонський народ їм не допомагав. І я вирішив, що треба зробити бо подай щось.
Хоча б що-небудь.
І що саме ви зробили?
Я іскав в Фейсбуці.
Я провів моніторинг записів у соціальних мережах і знайшов на Фейсбук повідомлення волонтерської організації «Армія СОС», що українським військовим потрібні медичні рюкзаки. Тобто потрібні медичні препарати і речі для зупинки крові, накладення перев'язок і джгутів, знеболюючи тощо. Я знав, що в Естонії працює завод-виробник таких рюкзаків, які далі наповнюють військові медики. Я повідомив на своїй сторінці, що хочу допомагати Україні, що мене цікавлять такі медичні рюкзаки. І до мене швидко долучилися й інші небайдужі люди, і працівники заводу погодились допомогти. 22 червня 2014 року в Україну привезли першу партію – 5 тактичних медичних рюкзаків. Про це українське телебачення зробило сюжет, а ми буквально за тиждень переслали вже другу партію таких рюкзаків.
Примерно 7 днів.
В Україні лунають голоси, які кажуть, що українці нібито втомились від війни, від допомоги армії, а в Естонії люди не стомились українців підтримувати.
Ми розуміємо, що і тут війна, і ця війна в Україні.
Ми розуміємо, що в Україні точиться війна. Я спілкуюся вдома зі своїми друзями. Я приїжджав в Україну і розмовляв з українськими солдатами. Ваші бійці не втомилися захищати Україну, а ми не втомилися вам допомагати. У нас один небезпечний сусід – Росія. І війна українців за свою свободу – це також війна Естонії за свою свободу і незалежність. Ми з вами союзники. Ми не маємо права зупинятись. У нас є спільна справа – перемогти імперію. Перемога України – це перемога Естонії.
Побіта Україна – це теж побіта Естонії.
Які ваші враження від поїздок в Україну?
Такий народ феноменічний.
Українці – це міцний, феноменальний народ. Естонські військові, офіцери НАТО кажуть, що вони вражені мужністю і стійкістю українських бійців, тому що вони не вірили, що Україна зможе з нуля створити боєздатні збройні сили. В Альянсі, можливо, вивчатимуть досвід формування і участі в боях добровольчих батальйонів, які стримали наступ російських військових на Донбасі. Але я бачив людей, які стояли на Майдані, і знав, що Україна переможе.
Знав, що Україна победить.
Це був Куйдо Кюлм, естонський волонтер, який допомагає Україні. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
А більше про цього естонського волонтера ви можете читати на сайті radiosvoboda.org і обговорювати його дії на користь України у Фейсбуці на нашій сторінці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Російська Федерація стала Мордором, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров – сумною конячкою. Користувачі популярного ресурсу виявили, що саме так Google переклав ці слова з української на російську 5 січня. В компанії Google вже виправили помилку і пояснили, що автоматичний переклад – це дуже складна система, тож такі збої можуть траплятися. В Міністерстві інформаційної політики прокоментували, що це швидше за все справа рук українських хакерів. Яна Полянська розбиралася, чи складно програмістові зробити з Лаврова сумну конячку.
Помилки трапляються, пояснив резонансні варіанти перекладу Google коментарі РБК. Зараз популярний перекладач виправився. Втім, ще вранці 5 січня вираз «Російська Федерація» перекладався на російську мову як «Мордор». Раніше подібну аналогію до країни із суворим кліматом із вигаданого світу Джона Толкіна вже проводив Петро Порошенко. Так він тоді назвав так звану Новоросію. За сюжетом у «Мордорі» був головний негативний персонаж Саурон, якому підпорядковувалися орки і тролі. А паралелі між міністром закордонних справ Росії та конем раніше озвучувалися вже через зовнішню подібність обох, принаймні так вважають користувачі соцмереж. У компанії пояснили, що Google Translate – це автоматичний перекладач, що працює без участі людей та використовує лише алгоритми. Таким чином, сервіс користується зразками із сотень мільйонів документів, щоб визначити, який варіант вдаліший. Представник Google додав, що компанія завжди намагається якомога швидше виправляти помилки. Швидше за все за сумною конячкою Мордором стоять саме хакери чи активісти, адже у профільному відомстві цим не займались, каже заступник міністра інформаційної політики України Тетяна Попова. Такі проекти, говорить вона, мають патріотично-пропагандистський ефект, але є швидше розвагою.
Не бачу тут великого позитиву, просто це як цікава і весела новина. Всі були веселі протягом доби, да, з цього приводу. Але зрозуміло, що це не може стати основою інформаційної політики держави.
І з тим, що такі гумористичні переклади, швидше за все, справа рук хакерів чи активістів, згоден і програміст Ярослав Патенко. За його словами, напряму атакувати атакувати сервери Google навряд чи вдасться, вони надійно захищені. А от підкладати неправильні дані цілком можливо. Сервіс працює таким чином, що аналізує масив відкритих документів у мережі, де зустрічається те чи інше слово. Тож, якщо створити багато сторінок, де Російська Федерація прописуватиметься як Мордор, то цього буде достатньо, аби збити ресурс із пантелику, каже він. Проте навіть простіший спосіб атакувати сервіс через його відкритий інтерфейс, тобто методично пропонувати сумну конячку як найкращий варіант перекладу Лаврова.
І тобто можна було просто проводити таку атаку через різні адреса, через пользу там прокси, на різні браузери, пропонувати постійно якийсь один і той же перевод.
Такі ігри з перекладачем від Google вже не рідкість в українсько-російських кібервідносинах. Зокрема, влітку минулого року користувачі зафіксували, що ресурс перекладав український вираз «Революція гідності» на російську мову як «Політична криза в Україні». Яна Полянська, Радіо Свобода.
На низькому старті. Заплановане скасування шенгенських віз для українців може дати новий поштовх розвитку бюджетних авіаперевезень. Поки що на українському ринку працює один європейський бюджетник і три компанії, що літають в Азію та на Близький Схід. Але чиновники від української авіації продовжують перемовини із крупними лоукостами, так називають авіакомпанії чи авіалінії, які пропонують дешевше, ніж конкурентів, перельоти. І ось вони сподіваються, що найближчим часом в аеропортах України з'являться нові компанії. Хто ж найбільше чекає на бум лоукостів і якого підпису бракує для приходу в Україну нових бюджетних перевізників, з'ясував Григорій Жигалов.
У найбільшому аеропорту України Борисполі порожніє новий термінал F. Його будували спеціально для бюджетних авіакомпаній, але законсервували восени 2013-го. Масово лоукости в Україну не полетіли. З п'яти терміналів аеропорту працює тільки один, та й він не завантажений повністю, розповідає прес-секретар Борисполя Оксана Ожегова. За її словами, аеропорт все ще чекає на бюджетні авіакомпанії.
З технічного погляду ми готові. Крім невисокої ціни, яку ми теоретично можемо забезпечити через обслуговування в терміналі F, лоукост-перевізник вимагає швидкого обслуговування повітряного судна, що також наразі аеропорт Бориспіль забезпечує протягом доби і протягом цілого року.
Ще бюджетні авіакомпанії вимагають для себе і бюджетних цін на обслуговування. В Західній Європі аеропорти чи місцева влада інколи навіть доплачують авіакомпаніям за польоти, розповідає заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян. Подібну ідею у міністерстві обговорюють із владою Львова, а ще завершують стратегію розвитку українських аеропортів.
На державному рівні ми зробили все можливе для того, щоб відкрити захід будь-яким авіакомпаніям в Україну. Проголошено нами в односторонньому порядку ініціативу відкритого неба над Львовом та Одесою. Водночас для європейських лоукостів ключовою вимогою є підписання угоди про відкрите небо з Європейським Союзом.
Зв'язка безвізового режиму із відкритим небом може дати новий поштовх для повітряних подорожей, навіть незважаючи на економічну кризу, вважають у міністерстві. Перемовини із бюджетними перевізниками тривають. Якщо найбільші європейські лоукости почнуть літати в Україну, зростання авіаперевезень може становити 30, а то й 40%, сподіваються у міністерстві.
Зважаючи на всі негативні явища, падіння економіки і військові дії, той же ж аеропорт Бориспіль показує стабільний ріст. Потенціал є достатньо великий.
Експерти зазначають, що лоукости у першу чергу дають можливість подорожувати студентам і масово відкривають нову нішу – закордонні тури вихідного дня. При ціні квитка на літак у 20-30 євро бюджет поїздки вже зрівнюється із вартістю відпочинку в Україні, зазначає головний менеджер компанії «Країна UA» Максим Шитий.
Якщо це звичайно, наприклад, літні сезони, так, то тури 2-3 дні, то це, як правило, суми не будуть перевищувати там 1,5-2 тисячі гривень з людини.
Разом з тим, у туристичній компанії зазначає, що навіть внутрішній туризм із вартістю поїздки до 2 тисяч гривень в Україні поки не є масовим. Але приходу лоукост авіакомпанії все одно чекають із надією, адже бюджетні перельоти не тільки нові горизонти для українських туристів, але й можливість іноземцям відкрити для себе Україну. Григорій Жигалов, Українська служба Радіо Свобода.
А ось ви скільки би готові були витратити на поїздку, скажімо, на вихідні в Європу, якби не потрібна була віза? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Максимум на одну людину 1000 гривень.
50 євро.
Не сильно дорого.
На квитки, я думаю, десь доларів 200-250.
Доларів 170, мабуть.
А туди і назад, ну, 1002.
Це залежить ще від країни і від міста, який візьмеш, як подальність. Якщо їхати кудись там в Варшаву чи Праг, можна прийшлися мінімум за 1000, так то можна попробувати. А якщо поїхати кудись в Лісабон чи ще там кудись, то несколько тисяч.
тисяч, до п'яти, мабуть.
Тисяча – це мінімум, я думаю, буде.
Літаком можна взагалі за 40, здається, доларів, якщо просто за півроку замовити?
Доларів 300 можна дати. Якщо, звісно, не побачить комфортності, то я готовий закупити.
То 500 євро туди-назад. Не орієнтуюсь по цих цінах.
Туди-назад – це буде 3 тисячі гривень, думаю.
Доларів 300.
Мені, мабуть, 300-400 доларів.
500-600 гривень – це дуже маленька ціна.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні в центрі Києва про те, скільки би грошей витратили на поїздку на вихідні до Європи, якби була можливість. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня. З вами підводила я, Людмила Ванник. Ми разом.